проти яких ви повинні всіма засобами підтримати мене, бо я здобула їх, виконуючи доручення вашого високопреосвященства. Хто ж вони? По-перше, ця нікчемна інтриганка Бонасьє. Вона в манській в'язниці. Тобто вона була там, відповіла Міледі, а тепер королева, діставши від короля наказ, перевела її до монастиря.
«До монастиря?» – перепитав Рішельє.
«Так, до монастиря».
«До якого?»
«Не знаю, це зберігається в таємниці».
«Я дізнаюсь про цю таємницю,
і ваше високопреосвященство скаже, в якому монастирі перебуває ця жінка?»
«Чом би й ні?»
«Чудово, але я маю ще одного ворога, куди небезпечнішого, ніж ця жалюгідна пані Бонасьє».
«Хто він?»
«Її обранець».
«Як його звуть?»
«О, ваше високопреосвященство добре його знає», – гнівно вигукнула Міледі. «Це наш із вами злий геній. Той самий, завдяки якому мушкетери короля перемогли в сутичці гвардійців вашого високопреосвященства. Той самий, який тричі ударив шпагою Деварда, вашого емісара, і зіпсував усю справу з діамантовими підвісками. Це той, нарешті, хто, дізнавшись, що я викрала пані Бонасьє, поклявся вбити мене».
«А, – мовив кардинал, – я знаю, про кого ви кажете. Я кажу про цього негідника Д'Артаньяна».
«Він сміливий юнак, – зауважив Рішельє.
Саме тому, що він сміливий юнак, його і слід боятися».
«Добре було б, – сказав герцог, – мати, бодай, якийсь доказ його таємних стосунків з Бекінгемом».
«Доказ? – вигукнула Міледі. – Та я дістану вам десяток таких доказів».
«Чудово. Подайте мені ці докази, я звелю кинути його до Бастилії».
«Гаразд, ваша світлосте, а потім?»
«Для тих, хто потрапляє до Бастилії, немає ніякого потім». Глухим голосом відповів кардинал.
«Ет, хай йому чорт вів далі, Рішельє. Коли б я так само легко міг позбутися свого ворога, як позбавити вас ваших, і коли б мені треба було боротися проти тих людей, щодо яких ви просите в мене безкарності?
Ваша світлосте, ну ж бо поміняймося, — вигукнула Міледі. — Життя за життя, людина за людину. Віддайте мені цього, а я віддам вам того іншого».
«Не знаю, що ви хочете сказати, – відповів кардинал, – і не хочу цього знати. Але я не проти, аби зробити вам приємне, і не бачу жодної причини, чому б не виконати вашого прохання щодо такої нікчемної особи, тим паче, кажете ви, цей Д'Артаньян – розпусник, дуелянт і зрадник.
Він безчесний, ваша світлосте, безчесний.
Дайте мені папір, перо і чорнило, – сказав кардинал. —
Прошу, ваша світлосте».
Запала тиша. Мабуть, кардинал обмірковував, що писати, або писав.
Атос, який не пропустив жодного слова з розмови, взяв своїх друзів під руки і одвів у протилежний куток кімнати.
«Стривай, – сказав Портос. — Чого тобі треба, і чому ти не даєш нам дослухати розмову до кінця?»
«Тихше, – прошепотів Атос. — З їхньої розмови ми дізналися про все, що нам треба було знати. А втім, я не заважатиму вам дослухати до кінця, але мені треба йти».
«Іти? – повторив Портос. —
А коли кардинал спитає про тебе, що ми йому відповімо?»
«Не чекайте, коли він спитає про мене, а самі скажіть, що я поїхав дозором, бо після розмови з корчмарем у мене виникла підозра, що дорога не зовсім безпечна. Я скажу це і збройносцеві кардинала, а решта – то вже моя справа, хай воно вас не обходить».
«Будьте обережні, Атосе, – мовив Араміс. —
Не турбуйтеся, – відповів Атос. — Ви ж знаєте, що я вмію володіти собою».
Портос і Араміс знову посідали біля димаря. Що ж до Атоса, то він, не ховаючись, вийшов, одв'язав свого коня, прив'язаного разом з конями друзів, до засувів віконниць, мовив кілька слів збройносцеві про необхідність оглянути шлях, ретельно перевірив свій пістолет,
оглянув шпагу, і як солдат, що доброхіть зголосився на небезпечне завдання, поскакав по дорозі до табору. Подружня сцена. Як і передбачав Атос, кардинал майже одразу спустився вниз. Він очинив двері кімнати, де на нього чекали мушкетери, і побачив, що Портос та Араміс азартно грають у кості. Кинувши метким оком по кімнаті, Рішельє побачив, що одного з його охоронців немає. «Куди подівся пан Атос?» – спитав він. «Ваша світлосте», – відповів Портос, – «він поїхав дозором уперед, бо, за словами нашого корчмаря, дорога може бути небезпечною». «А ви що робили, пане Портосе?»
«Я виграв у Араміса 5 пістолів».
«І тепер ви можете поїхати разом зі мною назад?» «Ми всі до ваших послуг, ваша світлосте. Отже, на коней, панове, час уже пізній». Збройносець чекав біля дверей, тримаючи кардиналового коня на поводу. Трохи віддалік у мороці видніли 2 чоловіків і 3 коней. Це були ті самі люди, які мали супроводити Міледі до форту Делапуант і простежити за її посадкою на корабель. Збройносець повторив кардиналові все, що йому сказали мушкетери про Атоса. Кардинал кивнув головою, сів на коня і рушив уперед з тією ж обережністю, як і тоді, коли їхав на побачення з Міледі. Залишмо його по дорозі до табору під охороною збройносця та 2 мушкетерів і повернімось до Атоса. Якусь 100 кроків Атос проїхав так само не кваплячись, але, переконавшися, що за ним не стежать, одразу повернув праворуч, манівцями проскакав назад і, сховавшись у чагарях 20 кроків від дороги, став чекати, коли кардинал зі своїм супроводом проїде повз нього. Впізнавши широкі криси капелюхів на головах своїх товаришів і золоті торочки кардиналового плаща, Атос дав вершникам проминути поворот дороги, і тільки-но вони зникли з очей, чвалом поскакав до корчми, де йому відразу ж очинили. Корчмар упізнав мушкетера. «Мій офіцер, – сказав Атос, – забув передати одне важливе розпорядження дамі з горішнього поверху і послав мене до неї». «Пройдіть нагору, – відповів корчмар, – вона ще в себе». Атос подякував за дозвіл, піднявся, якомога тихіше ступаючи по сходах, нагору і крізь прочинені двері побачив, що Міледі зав'язує стрічки капелюшка. Він увійшов до кімнати і замкнув за собою двері. Почувши брязкіт засува, Міледі озирнулася. Атос стояв біля дверей, загорнувшись у плащ і насунувши капелюха на очі. Побачивши цю мовчазну, нерухому, наче статуя постать, Міледі злякалася. «Хто ви, чого вам треба?» – вигукнула вона. «Вона, це справді вона», – прошепотів Атос. Він откинув плащ, зсунув з лоба капелюх і підійшов до Міледі. «Чи впізнаєте ви мене, добродійко?» – спитав мушкетер. Міледі ступила крок уперед і раптом відсахнулась, неначе вгледівши змію. «Ну що ж», – сказав Атос, – «це добре. Я бачу, ви мене впізнали». «Граф де ля Фер», – прошепотіла Міледі, збліднувши і відступаючи все далі від дверей, аж поки наштовхнулася на стіну. «А вже ж, Міледі», – відповів Атос, – «граф де ля Фер, власною персоною, навмисне з'явився з того світу, щоб втішитися, побачивши вас. Тож сядьмо і поговорімо, як казав його світлість пан кардинал». Скута жахом, Міледі сіла, не сказавши й слова. «Ви демон, посланий на землю», – вів далі Атос. «Ваша влада велика, я знаю. Але вам відомо також, що люди з Божою допомогою часто перемагають найстрашніших демонів. Ви вже одного разу стали мені на шляху. Я сподівався, що знищу вас, добродійко, але я помилився, бо пекло воскресило вас». Ці слова збудили в Міледі страшні спогади. Вона схилила голову і глухо застогнала. «Так, пекло воскресило вас», – провадив Атос. «Пекло зробило вас багатою, пекло дало вам інше ім'я, пекло навіть до невпізнаності змінило ваше обличчя, але воно не змило ні бруду з вашої душі, ні тавра з вашого тіла». Міледі скочила, наче підкинута пружиною, очі її заблищали, а Атос лишився сидіти.
«Ви вважали, що я помер, як я й думав, що ви померли, чи не так? Однак ім'я Атоса сховало графа Деля Фера так само, як ім'я Міледі Кларік сховало Анну де Бейль. Хіба не так вас звали, коли ваш шановний брат повінчав нас? Їй право, ми з вами опинилися в дивовижному становищі», – засміявся Атос. «Ми обоє жили досі тільки тому, що мали одне одного за мертвих. Адже спогади не такі обтяжливі, як живі істоти, хоч іноді й вони нестерпно крають серце».
«Скажіть, глухо мовила Міледі, що привело вас до мене, і чого ви від мене хочете?»
«Я хочу сказати, що, лишаючись невидимим для вас, я ні на мить не втрачав вас з поля зору».
«Вам відомо, що я робила?»
«Я можу день за днем перелічити всі ваші вчинки, починаючи з того часу, коли ви вступили на службу до кардинала, і аж по сьогоднішній вечір». Недовірлива посмішка скривила бліді губи Міледі. «Тож слухайте. Це ви зрізали дві діамантові підвіски з плеча герцога Бекінгема. Це ви викрали пані Бонасьє. Це ви, закохавшись у Деварда і мріючи залишитися з ним на самоті, впустили до себе пана Д'Артаньяна. Це ви, гадаючи, що Девард обдурив вас, хотіли примусити суперника Деварда вбити його. Це ви, коли суперник дізнався про вашу ганебну таємницю, наказали двом найманим убивцям, яких ви послали по його слідах, застрелити Д'Артаньяна. Це ви, дізнавшись, що кулі не влучили в нього, надіслали йому отруєне вино з фальшивим листом, бажаючи переконати вашу жертву, що вино – подарунок його друзів. Нарешті тут, у цій кімнаті, сидячи на цьому самому стільці, де сиджу я, ви тільки що пообіцяли кардиналові Рішельє підіслати вбивцю до герцога Бекінгема. За це кардинал обіцяв вам дозволити вбити Д'Артаньяна». Міледі зблідла.
«Ви справжній сатана», – прошепотіла вона.
«Можливо», – відповів Атос, – «та затямте принаймні одне. Уб'єте ви чи доручите комусь убити герцога Бекінгема, мені це байдуже. Я не знаю його, і до того ж він англієць. Але не смійте торкнутися й волосинки на голові Д'Артаньяна, мого вірного друга, якого я люблю і оберігаю, або присягаюсь пам'яттю свого батька. Цей ваш злочин, хай ви його вчините, буде останнім».
«Пан Д'Артаньян жорстоко образив мене», – глухим голосом сказала Міледі. «Пан Д'Артаньян помре».
«Хіба вас можна образити, добродійко?» – усміхнувся Атос.
«Він вас образив, і він помре?»
«Він помре», – повторила Міледі. «Спочатку вона, потім він».
Атосові запаморочилась голова. Вигляд цієї тварюки в подобі жінки збудив у ньому болісні спогади. Він пригадав, як одного разу за обставин менш небезпечних, ніж зараз, він уже хотів принести її в жертву своїй честі. Жагуче бажання вбити її знову спалахнуло в його серці і заволоділо ним з непереборною силою. Він підвівся, вихопив з-за пояса пістолет і клацнув курком. Міледі хотіла крикнути, але з блідих, заціпенілих її уст зірвався лише хрипкий звук, що не мав нічого спільного з людською мовою і нагадував, скоріше, рикання дикого звіра. Притиснувшись до темної стіни, простоволоса і розпатлена,
Вона була наче живе втілення жаху. Атос повільно підняв пістолет, простяг руку так, що дуло майже торкнулося лоба міледі, і спокійно, твердим голосом, від чого він здавався ще страшнішим, мовив: «Добродійко, ви негайно віддасте мені папір, якого підписав кардинал, або, присягаюсь життям, я всаджу вам кулю в лоб». Комусь іншому міледі, може, й не повірила б, але вона знала Атоса, і все-таки вона не ворухнулася. «Даю вам секунду подумати», – сказав Атос. З виразу його обличчя міледі зрозуміла: зараз пролунає постріл. Вона піднесла руку до грудей, витягла з-за корсажа папірець і подала Атосові. «Беріть і будьте прокляті!» Атос узяв папірець, засунув пістолет за пояс, підійшов до лампи, пересвідчитись, що це саме той лист, який йому потрібен, розгорнув його і прочитав: «Пред'явник цього діє згідно з моїм наказом і на користь держави. 3 грудня 1627 року. Рішельє». «А тепер, – сказав Атос, загортаючись у плащ і надягаючи капелюха, – тепер, коли я вирвав тебе зуби, гадюко, кусайся, якщо зможеш». І він, не озирнувшися, вийшов з кімнати. Біля дверей корчми він побачив двох вершників, які тримали на поводу ще одного коня. «Панове, – мовив до них Атос, – його світлість наказав, як вам уже відомо, не гаючись одвести цю жінку до форту Делапуант і не відходити від неї доти, аж поки вона сяде на корабель». Слова Атоса відповідали наказові, що його одержали ці люди, тож вони вклонилися на знак згоди. Що ж до Атоса, то він спритно скочив у сідло і помчав чвалом. Але замість їхати по дорозі, він подався навпростець через поле, безупину підострожуючи коня і час від часу зупиняючись, щоб дослухатися.